Blaðsíða 32. Rannsókn. Arfgengir hrörnunarsjúkdómar í sjónheimnu eru stór hópur af sjónskerðingarsjúkdómum sem geta leitt til blindu. Þeir stafa af breytingum í genum sem eru nauðsynleg fyrir sjónheimnuvirkni og það getur leitt til fækkunar á ljósnemum. Afleiðing er sjónskerðing sem oftast ágerist með tímanum. Undanfarin ár hefur verið í gangi samvinnuverkefni á milli erfða og sameindalæknisfræði deildar Landspítala og Blindrafélagsins að veita öllum einstaklingum með þessa sjúkdóma, erfðaráðgjöf og erfðapróf. Markmiðið að staðfesta nákvæma greiningu og finna erfðaorsök. Það geti hjálpa til við mat á horfum til að finna möguleg önnur heilsuvandamál tengd þessum sjúkdómum og hvort einstaklingur geti komið til álita við genalækningar. Genalækningar eru enn að mestu á tilraunastigi en þær eru orðnar viðurkennd meðferð í stöku tilvikum. Einnig getur áhættugreining ættingja með erfðaprófum verið mikilvæg. 100 einstaklingar hafa komið í erfðaráðgjöf vegna þessara sjúkdóma. Daniel Arnar Þorsteinsson læknanemi hefur að undanförnu aðstoðað erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala undir umsjón Jóns Jóhannesar Jónssonar yfirlæknis við uppvinnslu einstaklinga með arfgengar hörnunarsjúkdóma í sjónheimnu. Daniel hefur líka verið að endurskoða uppsetningu klínískra gagna þessa einstaklinga í rafrænu sjúkraskrárkerfi spítalans. Skráningin hjálpar mikið við heilbrigðisþjónustu og greiðir fyrir vísindarannsóknum á gögnunum. Blindrafélagið og þakkir skildar fyrir að styrkja Daniel til þessarar vinnu. Daniel mun gera BS vísindaritgerð við læknadeild Háskóla Íslands og hann mun hefja BS tímabilið núna í febrúar. Aukin þekking getur leitt til betri heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með arfgengar hörnunarsjúkdóma í sjónheimnu, til dæmis með markvissari erfðaprófum. Auk þeirra Daniels og Jóns Jóhannesar munu Vigdís Stefánsdóttir erfðaráðgjafi, Þór Eysteinsson prófessor og lífeðlisfræðingur og Sigríður Þórisdóttir yfirlæknir á augnlækningadeild vinna að vísindaverkefninu. Markmið vísindarannsóknarinnar að safna upplýsingum úr fyrirliggjandi gögnum sem verða til við augnlæknisþjónustu og klíníska erfðaráðgjöf og varpa ljósi á erfðaorsakir hörnunarsjúkdóma í sjónheimnu á Íslandi. Niðurstöður gefa vísindalegar upplýsingar erfðir þessara sjúkdóma á Íslandi, styðja við heilbrigðisþjónustu og ákvarða hugsanlega meðferð í framtíðinni. Við munum væntanlega einnig skilgreina ákveðin hóp þar sem finnast engar erfðaskýringar á sjúkdómi þeirra. Sá hópur gæti mögulega tekið þátt í öðrum vísindarannsóknum í framtíðinni til að finna ný meingen. Einnig munum við safna fjölskyldu upplýsingum þar sem þær geta skýrt erfðir sjúkdómana sem og þýðingu erfðabrigða, það hvort arfgerðir fylgi sjúkdómi í fjölskyldu. BS-ritgerðin verður birt í skemmu, safni námsritgerða og rannsóknarrita við Háskóla á Íslandi. Einnig ráðgerum við að kynna niðurstöðnar á 21. alþjóðlegu sjónheimnuheimsráðstefnunni eða Retina International sem verður haldin í Reykjavík 4. til 7. júní 2020. Að síðustu stefnum við að því að birta vísindagrein í alþjóðlegu tímariti í augn eða erfðalæknisfræði. Gætt verður að persónuvernd og niðurstöður verða birtar án þess að einstaklingar séu auðkennanlegir til dæmis ef sýnd verða ættartré af fjölskyldu til skýringar á erfðum. Undir þetta skrifa þeir Daniel Arnar Þorsteinsson og Jón Jóhannes Jónsson. Með þessari grein fylgir svo mynd á blaðsíðu 32 af þeim tveimur og á blaðsíðunni neðst eru auglýsingar önnur frá World Class og hinn frá Alþýðusambandi Íslands. Á síðari blaðsíðu greinarinnar er nærmynd af auga og þetta er blátt auga og afskapla mikil nærmynd þannig að augað eiginlega stekkur upp úr blaðsíðunni á mann. Athyglisverð mynd. Neðst á síðunni eru tvær litlar auglýsingar, önnur er frá Advania og hinn frá Hringdu.